aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav. Dobrý den, já vás všechny vítám u třetího dílu čtení z knihy doktora Pavla Malého Věk ideologií, a konkrétně tedy Kolaboranti 3, což je tedy kapitola 3. Motto. Drzí řekl šlechetnému: jsi vinen, skloň hlavu, mlč a trp. Zatímco poctivec přemýšlí, zda náhodou někdy neudělal chybu, podvodník mu vládne. Tak, to bylo motto a teď už tedy k té třetí kapitole. Lidi lze přimět k požadovanému konání přesvědčováním, ať už pravdivým nebo lživým, organizačními vztahy, dobrovolnými nebo nucenými, ekonomikou, a to buď hospodářskou podporou nebo ztrátou, nebo násilím, jen proti zločinu nebo proti všem odpůrcům. Rozhodující je nejen cíl, v jehož prospěch se to děje, ale i použité metody. I když je cílem všeobecné blaho lidstva, je těžko zdůvodnitelný negativní způsob přinucování lidí. Usiluje-li se o nespravedlivý prospěch některé skupiny lidí na úkor druhé, pak žádná metoda není správná a ty kladné se v takovém spojení v čisté podobě ani nevyskytují. To vše se ozřejmuje v praxi, protože i krajně sobecké ideologie a jejich politická realizace bývají přistrojovány do líbivé podoby. Dojde-li k negativním dopadům jejich činnosti, může být pro demokracii pozdě. Proto je důležité věnovat pozornost všem náznakům ohrožení demokracie a včas proti nim vystoupit, což se v České republice účinně neděje. V demokracii se dbá na rovnováhu postavení a prospěchu celku a každého jedince. Občan a jeho zdravý a důstojný život nesmí nuceně trpět ve prospěch společnosti a ta nesmí být zneužívána jednotlivci. Jako důkaz opaku historicky z poslední doby nám mohou ještě za Československa a po jeho rozbití sloužit praktiky politických snaživců, které vedla cizácká ideologie, touha pomoci a naděje na velké majetky. Dlouhodobě opřeni o Německo, kterému mají umožnit nástupnický vliv v českých zemích po vyklizených pozicích Sovětského svazu, realizovali scénář sametové revoluce, kde se ovšem o skutečných záměrech otevřeně nehovořilo. Propagandou některých, možná i naivních západních sdělovacích prostředků, které vítali každé narušení totalitního ovládání společnosti komunistickou stranou, byl jim léta připravován vstup na politickou scénu v Československu, kde se o nich příliš nevědělo. Vyhlašováním demokratizačních změn ve společnosti, lepšího hospodářství a bohatšího života pro každého rychle získali mnoho důvěřivých do své politické organizace Občanské fórum, o které se vážnou tváří pro veřejnost tvrdili, že je nepolitická. Kdybychom to všichni nezažili a časový odstup nebyl tak krátký, těžko by se dalo věřit, jakými všemi nehoráznostmi byla živena mysl masy lidí, počínaje státnickými jízdami na koloběžce. Protože lidé měli výhrady ke skupině privilegovaných nomenklaturních kádrů KSČ, prodůstající všechny řídící útvary ve státu, říkalo se jí novodobá šlechta, havlovská parta vytvářela dojem, že svým oblečením, hospodářským žargonem a chováním patří mezi nejširší lidové vrstvy. Lehkověrní vítali i sliby pohádkového zlepšení svého života, zírající do výkladních skříní zatím jim neznámého tržního hospodářství, nikoli ovšem za ně. Prostý člověk toho vůbec mohl nevědět o skutečném životě za železnou oponou. Tou nejprimitivnější, ale účinně cílenou propagandou a agitací množství zvrtačených občanů zhrnulo sympatiemi lidi, které donedávna ještě vůbec neznali. Vůči občanům se naplnil ošidný mechanismus výběru lidí do rozhodujících státních funkcí. Za prvé, veřejnosti se nabídne vůdčí skupina a její představitele. Za druhé, udělá se jim velká, často falešná reklama, povrchní hlučné a obrazově přitažlivé, podle potřeby účinku i nepravdivé přesvědčování. Za třetí, veřejnost se zabývá touto skupinou a jiné nehledá, protože jednak má malou možnost se s nimi seznámit a jednak z pohodlnosti i alibismu, že by se ukázali jako nevhodné. Jedinou pomocí proti tomuto manipulování je použít jako kritéria výběru osob za prvé prokazatelné a nezištné zásluhy o český národ, za druhé životem a prací potvrzené ztotožnění s všelidskou morálkou, a tedy s duchem demokracie, za třetí demokratické řídící schopnosti a všeobecná, podle potřeby rezortní odbornost, za dodržování principu přidělování funkcí zhora po demokratických volbách a stálé přípustnosti kontroly zdola se společnost nemusí tolik obávat kolaborantství a zneužívání moci. Rozumní lidé chtějí být slušní a poctiví a přejí si i takovou společnost, protože jakmile se rozjede lavina darebáctví, nikdo si není jist před druhým a i ti největší lumpové nemají žádnou pokojnou jistotu. Nikdy nelze zapomenout sympatie a ohleduplnost, jak se lidé k sobě chovali po pádu režimu KSČ a obrovské zklamání, které jim připravila Havlovská parta a její vláda peněz a klamu. Lidé svou podstatou chtějí být dobří, ale současné vedení státu prosazuje orientaci občanů na peníze takovým zničujícím způsobem, že by člověk pro člověka pomalu nesměl bezplatně hnout ani prstem, aniž by si připadal, že je blb. Stejné pocity, aby měl, je-li upřímný, protože za chytrost je vydávána lstivost. V Čechách se dnes obyčejní lidé nestačí divit, co se to objevilo za individua v parlamentu a ve výkonných orgánech státní moci, kteří vedou nabubřelé řeči, starají se především o svou kapsu a na přímé otázky novinářů papouškují no comment. Poslanci nezastupují voliče, ale politické strany. Občané nemohou odvolat poslance a tím ani zvýšit svůj oprávněný tlak na politické strany, aby vybírali kvalitnější osoby do parlamentu. V době masové podpory sametové revoluce a takzvaných prvních svobodných voleb, než se vykrystalizovaly do označení sametový podvod, byla ostře kritizována kumulace stranických, státních a zastupitelských funkcí a formální stranická privilegia. Po uchopení moci exponenty sametového podvodu tato odsouzení hodná nedemokratická spojení funkcí poslance a státního úředníka běžně praktikují činovníci vládnoucích politických stran a k formálním stranickým privilegiím přibyla i majetková. Parlament schvaluje nedemokratické a tedy i protičeské zákony. K tomu je nutné důrazně připomenout. Jestliže některá politická strana nebo politik získá státní rozhodovací pravomoce svými předvolebními sliby a nedodrží je, pak nemá právo vykonávat moc, neboť byla získána podvodně. Rovněž činnost společenských organizací, jako jsou politické strany, sdružení, církve a podobně, nesmí být financována státem, ale jejich příznivci. Stát ze společných peněz shromažďovaných od občanů, to je z daní, poplatků a podobně, má přispívat na udržování nemovitého majetku, neboť je v podstatě v národním vlastnictví, což má význam zejména u kulturních památek. V odporné loupežnické schodě s Havlovskou partou drancují český národ bývalé nomenklaturní kádry KSČ, zahraniční vyžírkové a jiní prospěcháři. Nic se neděje nezákonně, protože pro legalizaci svých nekalostí vytvářejí právní předpisy. Jejich zákony jsou nahony vzdálené demokracii a odráží se v nich jejich představa svobody, která je nesvobodou pro druhé. Právo a jeho výkon není objektivní kvintesencí všelidské morálky, ale jejich dravčí a pokroucené morálky. Odrážka 1. Proto neexistuje institucionalizovaná lidová kontrola a prosazuje se i snaha vytvořit supertotalitu v oblasti veřejných informací, viz například tendence v přípravě tiskového zákona. Odrážka 2. Proto nebyl vytvořen ani kontrolní orgán parlamentu, který by byl povinen se zabývat podněty občanů. Jedině vzájemnou kontrolou oddělených státní mocí, parlamentu, vlády a soudnictví a upřímnými informacemi mass médií lze čelit darebáctvím, která se kryjí byrokratickou subordinací a kolegialitou. Třetí odrážka. Proto česká věda a kultura skomírá bez podpory státu, který sice od občanů a firem shromažďuje obrovské prostředky, ale využívá je podle preferencí vládnoucích činitelů nestotožených s českou národně vlasteneckou ideologií. Čtvrtá odrážka. Proto jsou pilíře českého národního hospodářství předmětem kupčení a čachrům se nevyhnuly ani takové české národní symboly jako Národní divadlo a Pražský hrad. Pátá odrážka. Proto se snižuje sociální zabezpečení české rodiny a klesá porodnost. Šestá odrážka. Proto se české školy neobrodily jako nadšené dílny rozvoje ducha, ale nuzně čekají, až budou platit děti školné. Sedmá odrážka. Proto česká rodina a škola nevychovává hrdé a pracovité vlastence, ale mnoho mládeže končí jako prodejné námezní síly a konzumenti masové kultury a drog. Osmá odrážka. Proto zdravotnictví nepečuje o zdraví národa, ale jako žebrák natahuje ruku pro milodary, zatímco pojišťovny vyrojené jak houby po dešti si z něho dělají nemravný zdroj příjmů. Devátá odrážka. Proto nestačí tichá tolerance homosexuality, ale může si dělat reklamu na veřejnosti a svádět mládež, která by se jinak normálně orientovala. A desátá odrážka. Proto jsou ulice rejdištěm zločinců a prostitutek. Havlovská parta sametového podvodu samozřejmě věděla, že nebude moci stále zakrývat pravou tvář ideologii vulgárního kapitalismu a německého šovinismu, v jejich službách stojí. Jakmile si nechala ve zmanipulovaných volbách potvrdit rozhodující státní funkce a zahladila stopy svých temných minulostí, začala svými lidmi obsazovat další důležitá místa ve státní správě. Všelijakých ovladatelných známých nebyl dostatek a tak použila zdánlivě orientované nepřátelskou ideologií komunistické strany a těch, kteří toužili po osobním uplatnění a předpokládali, že jim k tomu postačí punc postižených bývalým režimem, ačkoliv byli jen odborní nebo morální ztroskotanci. Zpočátku získala i mnoho upřímných lidí, kteří si vytvářeli nejasnou představu svobodné a spravedlivé společnosti, jejíž dílčí obrazy volně poletovaly v ideovém povětří. Scénář sametového podvodu však vědomě počítal především s využitím prospěchářů z řad bývalých komunistů. Avízo samet bylo určeno všem členům KSČ ochotným stát se kolaboranty v nově se tvořící politické a hospodářské struktuře státu. Havlovská parta jako političtí a hospodářští diletanti nutně potřebovala vedle zahraničních poradců zkušenosti a kontakty nomenklaturních kádrů KSČ z práce ve státní správě, včetně vojska a vnitra a v řízení státních podniků. V krátkém období po převratu ještě přesně nevěděla, kam až ji občané v manipulaci s nimi dovolí jít, jaká je nosnost jejich lží a kde končí hranice iluzí, které vytvářela. Proto vyhlašovala, že vyšetří pozadí událostí 17. listopadu, no a v něm skončila, a komunistické zločiny. Dalším jejím agitačním trikem bylo tvrzení, že jen ti nejlepší odborníci se dostanou do vedoucích pozic ve státních orgánech, institucích a podnicích. K tomu všemu však nesmělo dojít. Vyšlo by najevo, že měla spoluúčast na minulosti a transformaci komunistického režimu. Rozplynula by se Orwella vybraných disidentů a do vedoucích funkcí by se mohli dostat čestní vlastenci a skuteční odborníci. Pak by se rozpadly voje Havlomilů se skupené schovývavostí k nemravným ziskům, ke zločincům, volnosti pro morální vady a sexuální zvrácenosti a neverbované propagandou neskutečného obrazu světově proslulého dramatika, humanisty a filozofa. Jestliže někdo stíhá odsudkem české vlastenectví a pozornost k potřebám pracujících lidí jako komunistickou propagandu, hluboce se mýlí, neboť současní komunisté jen pochopili, že to jsou základní ideje rozumné politiky. Obrací se k tím mnoho politických stran, které jsou označované za opoziční, pravicovi nebo levicovi. Zásady bytí národa a důležitost tvorby hodnot tohoto bytí patří k principům demokracie a nikoli honba za pseudohodnotou penězi jako pouhým nástrojem směny věcných hodnot a odměny za práci, jak ji prosazuje současná vládoucí garnitura. Největší nebezpečí pro exponenty sametového podvodu mohlo vzniknout v politickém vyjádření české národně vlastenecké ideologie, protože by to narušilo plány německé politiky. V krátkém mezidobí, kdy se Sovětský svaz vzdával pozic v Československu a Německo nemělo vybudované svoje, mohl československý stát vystoupit na světovou scénu jako konečně nesvázaný politický subjekt a samostatný podnikatel. Aby k tomu nedošlo, začala propaganda usilovně prohlašovat ideu svébytného národa, národního státu a národního hospodářství za zastaralou a nefunkční v nové Evropě. Jako moderní byl a je vyhlašován princip odnárodněného občanství, který se dá vmanévrovat do jakéhokoliv evropského státního útvaru. Vlastenecky cítím lidem v Čechách mělo stačit časté hraní národní hymny a písně Marty Kubišové. Dalším trikem, který měl občany zmást, bylo vnášení pocitů viny do jejich hlav. Komunistický režim byl jako celek označen za zločinný, takže každý i nekomunista, kdo v Československu řádně pracoval před rokem 1990, se na jeho bezpráví podílel. Na tuto hloupou, ale pro lidi bez hroší kůže, zarážející mystifikaci, navazovaly propagandistické akce, které hlásaly odčinění křivd minulosti. Jak se potvrdilo, šlo jen o přípravu k získání majetků. Pod záminkou očišťování společnosti od starých struktur Byli ze státní správy propuštěni i ti nepřebarvení komunisté, kteří jako slušní lidé si zachovali vlastenecké a morální cítění, neměli žádný škraloup využitelných manipulací a nehodili se tedy pro kolaboraci. Čestní pamětníci museli být úplně odstraněni ze státní správy, protože jako dobře informovaní občané by ledacos mohli říci ze zákulisí politického divadla po první polovině 70. let v Československu, v Německu a v jiných zúčastněných zemích. Z toho důvodu byla vyvolána obrovská nenávistná kampaň proti pracovníkům všech orgánů bezpečnosti bez zřetele, zda plnili pouze službu vlasti, nezneužívali své pravomoci a tedy osobně neubližovali lidem hledajícím pravdu. Jak jsem se dozvěděl, někteří svou nedemokratičností proslavení, ale tvární pak v tichosti setrvali ve službě novému kolaborantskému režimu, aby ve zdánlivě od ideologizovaných bezpečnostních praktikách vycvičili nově příchozí kádry. O nemorálních civilních spolupracovnících, zištných udavačích byly zveřejněny pouze nevěrohodné seznamy, takže slibovaného etického očištění se nemohlo dosáhnout. Nešlo by o pomstu, ale o vědomost, kdo je ochoten pro osobní prospěch ublížit svým spolubližním a nemůže je tedy ovládat z vedoucích pozic či poslaneckého křesla. Starým strukturám, které se přizpůsobily, byl Havlovskou partou dán nehlučně generální pardon. Mohli si ve státní správě zahrát starou funkcionářskou hru škatule, hejbejte se. A nebo se přesunuli ke svým kolegům do akciových společností podniků, které se podařilo odcizit národnímu vlastnictví. Lustrační zákon se stal humbukem jako všechna takzvaná ozdravná společenská opatření Havlovského režimu. Političtí prospěcháři si zlegalizovali majetky nahrabané za minulého režimu a rozmnožili je v privatizačním raji s korupčníky, podvodníky, vexláky a dalšími vykradači národního hospodářství. Na tvář dějin českého národa přibyl další demoralizující šrám, kdy zlo nebylo potrestáno. Dáme si poznámky. První poznámka. Například Němců v Čechách přistěhovalých nepřátelských menšin nebo etnických skupin, funkcionářů politických stran osobujících si moc, respektive zneužívajících prepotenci vedoucích funkcí z bohatlíků a podobně. Druhá poznámka. Přesto si bystrý pozorovatel začátku a průběhu podvodných politických změn povšiml. Předcházejících majetkových injekcí vybraným československým disidentům a pak jejich omluv sudetským Němcům, vytváření obrazu Německa jako velkého a nezištného hospodářského pomocníka, nositele demokracie, garanta vstupu Československa do Evropy a tak dál, když občané totalitního režimu jsou zaostalí, jak lživě tvrdila havlovská propaganda. Jeho pozorování nemohly také uniknout následné. Cesty sameťáků do Německa, jim udělované tituly a ceny, utajovaná příprava smlouvy s Německem a podivné dohady o jejím znění, například v rozporu mezi označením státní a stávající hranice. A ani první signály dělení státu, například přehnaným zdůrazňováním odlišností Čech, Moravy a Slovenska, změny státních názvů a symbolů požadavkem Vemečiara, aby se Německo stalo advokátem Slovenska proti Čechům. Třetí poznámka. Václav Havel je nejprve zahraničními sdělovacími prostředky uměle vytvořený symbol opírající se o jeho vnější osobní kvality, nikoli přirozená vůdčí národní osobnost. Má uspokojit nezbytnou potřebu personifikace změny režimu podle záměrů skutečných politických hybatelů. Je obratný debatér, ale spíše sofistik, který zpočátku dbal pouze víc na znění slov, než na jejich pojmový podklad a později snadno přešel k obhajobě klamu. Ještě pod vlivem upřímnější části jeho známých chtěl uniknout voditelům loutek do milosrdné náruče české hospody, ale tomu ostatní osobní kontakty a jeho ješitnost nedovolili. Po převratu se k propagandě Havlovské party ve světě připojila většina československých masmédií. Mnoho novinářů věřilo slibům sameťáků, že vybudují spravedlivou společnost pro všechny občany bez privilegií nomenklaturních kádrů KSČ a zdravou a silnou Československou republiku. Z tohoto přeludu je mohli včas vylečit i výroky Michaela Žantovského, parťáka Václava Havla, který je nyní velvyslancem USA. Je ironií, že právě američtí novináři ho nejvíce kritizovali za aroganci. Ostatní buď to znali, koho a co podporují, a nelze u nich předpokládat v tomto případě naivní dobrou víru, anebo od počátku podrobili Havlovskou partu kritice, jako například většina autorů, kteří přispívali do Mladé demokracie. Tuzemské sdělovací prostředky se postupně rozstřídily na provládní, v jejichž pozadí je německý kapitál, a ty ostatní, které pokud nezanikly, většinou uboze živoří. Čtvrtá poznámka. Přitom byla vyličována jako hrdiní odpůrci totalitního režimu a světoznámí mudrci. Oni sami tomu přizvukovali poplakáváním nad svými dříve neuplatněnými kvalitami a přisvojovali si i utrpení nepěstovaných disidentů. V tomto jejich chvástavém sebeukájení je Němci a další interesanti rádi podporovali. To je přece nepatrná investice do očekávaného zisku. Pátá poznámka. Ze vzdáleného pohledu je možné říci, že Poláci mohli alespoň z části vidět budoucího prezidenta Lecha Walesu, jak se vyvíjí v politika. V otázce postoje vůči Německu je zřejmě tolik nesklamal, neboť před sjednocením ještě západní Německo nahradilo Polsku válečné škody a snížilo jeho zadluženost. Ovšem za určité ústupky v otázce německých menšin, což se může projevit jako Pyrrhovo vítězství. Množství lidí, kteří mají výhrady k Václavu Havlovi, se uklidňují otázkou, a koho jiného? Na to bez žertu není snadné odpovědět. Exponenti sametového podvodu nedovolili rozvinutí normální demokratické scény voleb, na které by vynikly různé osobnosti. Není náhodou, že první volbu Václava Havla prezidentem vykonal podivně sformovaný komunistický parlament. Šestá poznámka. Jak tvrdí lidová moudrost, vedoucí komunisté se za desítky roků vlády tolik nenapakovali, jako to dokázali sameťáci za pár let. Sedmá poznámka. Tato možnost existuje i obecně, nebo ti, kteří se podílejí na politické činnosti, nemusí být s její určující ideologií ztotožněni. Z praxe bylo všeobecně známo, že většina nomenklaturních kádrů KSČ z let před sametovým převratem není ideologicky komunisty. Měli v hlavách elitářskou ideologii založenou na stranických privilegiích, moci a snadném životě svém a svých příbuzných, a proto také do KSČ vstupovali. K ním také patřilo mnoho ambiciozních straníků, kteří v roce 1968 prostě jen vsadili na špatného politického koně a po okupaci Sovětským svazem nemohli rejdit ve výnosných funkcích. Osmá poznámka. Takovou demokratickou společnost mnozí mlhavě tušili a předpokládali, ale nikdo ji veřejně a jasně neformuloval. Někteří si ji vykládali jako demokratizovaný dosavadní socialismus, takzvaně socialismus s lidskou tváří, a druzí jako socializovaný kapitalismus, například švédského typu. Domnívám se, že by se dala orientačně definovat jako demokratická společnost pracujících s multidimenzionálním národním hospodářstvím. Hlavní hospodářská struktura je pod veřejnou kontrolou řízena státem a je doplněna soukromou iniciativou. Devátá poznámka. Příprava na zcizení národního majetku českému národu začala dlouho před rokem 1989. Obrazným vyjádřením byla změna názvu národních podniků na státní. Současnými privatizačními procesy je dokončováno historicky neoprávněné zbavení českého národa majetku, ve kterém byla kumulována práce řady generací. Například ze státních podniků byly vytvořeny akciové společnosti, v jejich vedení zůstaly přebarvené nomenklaturní kádry KSČ. Tito lidé dnes mohou volně disponovat s rádoby bývalým národním majetkem. Spolu se sameťáky s ním tržně hospodaří tak, že postupně přejde do rukou především německých zájemců. Korupce rozhodujících politických, státních a hospodářských činitelů se stala téměř běžným jevem. Desátá poznámka. V té době si ještě NSR, nyní SRN, upřesňovala se SSR rozdělení sfér zájmu ve východní Evropě. Za rezignaci na růst pozic v Pobaltí a za hospodářskou pomoc bylo potvrzeno Německu sjednocení a mimo jiné vliv v českých zemích a na Balkáně. Ostatní velmoci si neuvědomili nebezpečí budoucího vývoje a jak se zdá, nechápou ho dosud. Jedenáctá poznámka. Ekonomové Evropské unie vykládají, že budoucnost patří velkým podnikům. Čeští ekonomové naopak všechno rozbili pod heslem až na dno a trosky levně vyprodávají. 12. poznámka. Například Alexandr Vondra, blízký parťák Václava Havla a nynější náměstek ministra zahraničních věcí České republiky, prohlásil: nevím, co je národ, znám jenom federálního občana. Takové myšlenky se velmi dobře hodí jak pro expanzivní cíle Německa, které tajně spoléhá na přežívající německou šovinistickou ideologii, tak pro nadnárodní kapitál, který chce čerpat zdroje neomezován národními zájmy. V obou případech to může v budoucnu znamenat zhoubu malých národů Evropy. Neprosadí-li se myšlenka existence svébytných národních států na stabilizovaných území. Pro kulturní bohatost lidského bytí v rámci principu demokracie je nutná ochrana osobnosti každého člověka a svébytnosti každého národa. Všimněme si, že světovládné ideologie vždy chtějí národy rozpustit, ať v proletářském internacionalismu nebo v kosmopolitismu a historicky nejnověji v konzumentismu. Prosazováním národní a nadnárodní výroby, obchodu a spotřeby, které vedou k řízené uniformitě potřeb člověka a jeho rezignaci na politickou angažovanost. Poznámka 13. Nyní havlovská parta může povolit více bezubých vlasteneckých projevů. Česká národně vlastenecká ideologie nemá politické vyjádření a nemůže tedy na domácí i světové scéně působit jako skutečně samostatně rozhodující subjekt. Německo již také značně pokročilo v politickém a ekonomickém ovládání českých zemí. Až sameťáci potvrdí historicky neoprávněné nároky sudeťáků a prosadí se nejen ekonomická a následně politická, ale i národnostní nadvláda Němců nad Čechy, pak se možná některé hospodářsky nezajímavé české výsky budou udržovat jako český kulturní skanzen. 14. poznámka. Než vyšly restituční zákony, byli občané pokrytecky uklidňováni, že zůstane nedotčen národní majetek ke společné, ale lépe organizované správě na základě teze, že majetek vznikl a byl udržován v tomto A tímto národem, viz například i prohlášení Václava Havla k bývalému majetku jeho rodiny. První začeškávací zkouškou postoje občanů k privatizačním zcizení národního majetku byly veřejné soutěže k dlouhodobým soukromým pronájmům, do kterých byly připuštěny špinavé peníze. Odpor občanů nebyl dostatečně důrazný a pak následovala celá řada privatizačních ran, které probíhají stále s rostoucí opovážlivostí. 15. poznámka. Pokud to byli neprodejní lidé, kteří upřímně věřili, že budují spravedlivější společnost a evidentně vykonali mnoho dobré práce pro český národ a nikdy nezneužívali své pravomoci, pak by se ve skutečně demokratické společnosti dále uplatňovali ve státní správě. Nefalšovaná demokracie v rámci svých nepřekročitelných morálních limitů podporuje pluralitu názorů, neboť ta je zdrojem zdravého pohybu společnosti. Každé opravdu demokratické zřízení připouští opozici, podobně jako se každý moudrý člověk poučuje z kritiky a jeho vůdčí postavení je dáno vyšší úrovní práce s informacemi. Moudrý ve smyslu systémové jednoty ctnostní a chytrosti. V Československu byla komunistická strana v podstatě státní politickou organizací, jejíž původní ideologický význam ztratil společenský myšlenkový vliv a přeměnil se především na organizaci práce. Dělnická třída přestala být vzdělávající se, uvědomělou a rozhodující složkou společnosti. Úsměv vyvolávající výrok Miloše Jakeše, že pravověrní komunisté jsou jako kůl v plotě, byl v podstatě přesným politickým hodnocením předpřevratové situace. Sebeočištěním za přispění veřejnosti od prospěchářských nomenklaturních kádrů, které by uvědoměle kolaborovaly s jakoukoliv mocí, jak dokázali bytým zavrhnutím československé státní moci i sovětské moci a splynutím s ostatními exponenty sametového podvodu, se z ní mohla stát všelidová strana pracujících v rámci podobně obrozené Národní fronty. Pravdivým popisem vůdčích postav a odhalením skrytých cílů z dějin komunistického hnutí by padly propagované mýty, které vadí upřímným lidem. I nerealizovatelný ideál nejmorálnějšího člověka je společensky prospěšný, protože cesta k němu činí lidi morálnější. Podobně se musí budovat demokratický český stát. Násilí na takové cestě se zúží jen na potlačení vyslovených zločinců, kteří bez zábran sáhnou na majetek, zdraví i život člověka. Skutečná demokracie odměňuje činy ve prospěch života a pravdy a ideová opozice není zločinem. Zápas potřebný pro zdraví společnosti se v demokracii přenáší do ideového, pracovního a sportovního soutěžení. Demokracie prosazuje dobro a trestá zlo tak, aby každý i prostý člověk věděl, že ctnost se mu vyplácí. To je nejúčinnější politická metoda demokracie. Falešná demokracie exponentů sametového podvodu spočívá na regulační síle strachu. Dobrý člověk, hlupák, je obírán darebákem, ten zase větším lumpem a všichni státní byrokracií, které jde především o peníze a mocenské postavení. Václav Havel se vyjádřil, že svoboda nevylučuje podvádění a poškození se učí být opatrnější. Všichni ti, kteří ještě po takovém a jim podobným smysluplným tvrzením pochybují, že je v české společnosti prosazována dravčí morálka a další špatnosti, měl by být jimi tvrdě postižen. Podle vývoje situace to však odnesou ti, kteří nepoctivost odmítají, protože stát jim v tom nepomáhá. I například tzv. Obchodní šikovnost má své morální hranice a institucionalizované právo by je mělo reflektovat. Tak to je konec třetí kapitoly, včetně všech udělených poznámek.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.